Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Сёння малдафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітыкі заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі заяўляе, што ў эканоміцы Беларусі дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні взялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, сёння ў свеце. Пакістанскае войска з світанка да поўдня прыпыніла дзеянне каменданцкага часу ў паўночна-заходнім горадзе Мінгора, дзе вядзе барацьбу з талібскімі паўстанцамі, для таго, каб дазволіць дзясяткам тысяч цывільных грамадзянаў пакінуць рэгіён. Войска пачало новую наступальную аперацыю пры канцы красавіка з мэтай разграміць баевікоў у Сваці і суседніх раёнах. Галоўны камісар ААН у пытаннях уцекачоў кажа, што ў выніку баявых дзеянняў уцяклі больш як 900 тысячаў чалавек. Статыстычнае агенцтва еўразвязу Еўрастат паведамляе, што эканомікі 16 краінаў еўразоны знізіліся да 2,5% ў першыя тры месяцы 2009 году. Еўразона церпіць найглыбейшае эканамічнае падзенне ад 1995 году. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пацвердзіў, што Белы дом выказвае непахісную падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Заява была распаўсюджаная пасля таго, як у чацвер Байден пагаварыў па тэлефоне з грузінскім прэзідэнтам Саакашвілі. У заяве адміністрацыі грузінскага прэзідэнта гаворыцца, што Байден таксама выказаў падтрымку дэмакратычна абранаму ўраду Саакашвілі, але ў заяве Белага дома няма выказванняў адносна падтрымкі ўрада Саакашвілі. У заяве ЗША, паведаміў Байден, вітаецца ўрадавая узважаная рэакцыя на бесперастанныя пратэсты апазіцыі. Больш за месяц кожны дзень грузінская апазіцыя пратэстуе, патрабуючы адстаўкі Саакашвілі ў часе палітычнага і эканамічнага крызісу ў краіне. Саакашвілі паведаміў, што ён застанецца на пасадзе, пакуль не скончыцца яго прэзідэнцкі тэрмін у 2013 годзе. Меркаваны самазабойца тэрарыст выбуховым рэчывам забіў двух супрацоўнікаў міліцыі ў Грозным, сталіцы Чачні. Напад адбыўся непадалёк ад мясцовага будынку міністэрства ўнутраных справаў. Амерыканская журналістка іранскага паходжання Раксана Сабыры, якая была заключана ў турму ў Іране за шпіянаж, сёння раніцай пакінула Іран і прыбыла ў Вену. 32-гадовая журналістка з двайным іран-амерыканскім грамадзянствам вылісіла з Тэгерану ў Вену разам з бацькамі. Сабыры была арыштаваная ў студзені ў красавіку, на кароткім зачыненні дзвярэй судзе была абвінавачана ў шпіянажы і асуджаная на 8 гадоў турмы. Яе вызвалілі ў панядзелак. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння маладафронтаўцы, якія цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі сваю галадоўку. Падрабязней Уладзімір Глот.
Заканчэнне галадоўкі стала магчымым пасля таго, як палітычныя лідары Павел Савярынец, Вячаслаў Сіўчык, Мікола Статкевіч ды іншыя звернулися до молоді з закликом спинити голодовку. У політичних лідерів були два аргументи. Перше, що не треба шкодити своєму здоров'ю, що здоров'я молоді потрібно для будучині Білорусі. Але коли я сидів на пресовій конференції і назирав за тварами голодовників, я бачив, що цей аргумент, може тому, що вони ще вельми молоді, і мені вельми сприймався. А головним був другий аргумент. А менавіта політичні лідери сказали, что они берут на себе обовязки любыми сродками, политичными, международными, иншими, протягивать боротьбу за вызволение Миколая Аўтуховича и ягоных поплечников. И уже после закончения прессовой конференции Александр Мельникевич, який там присутничал, сказал мне, что уже праз некоторых заходних дипломатов удалось увести у контакты с высокими представниками белорусской влады, и теперь робятся великие намагания для того, как неким чином змяніць стан ваўкавыскіх галадоўнікаў. Магчыма, іх выпусцяць да хаты пад падпіску аб нявыездзе. Такі варыянт нібыта разглядаецца. І вось моладзь, яна ж галоўная іх мэта была якая падтрымаць менавіта Аўтуховіча і яго сяброў і дамагчыся змены ў іх стане. І вось мне здаецца, гэтыя абавязкі якраз яны і паўплывалі на рашэнне моладзі, якая сёння спиняє голодовку. Тепер, як сказали хлопці і дівчата, вони будуть студіювати ніяку літературу, вивчати, як їм легше вийти з голодовки. Бо справді вигляд, особливо у нас, це Положанки, у Євгена Скрабца, вони вельми такі стомлені, твари схудалі, тіні під очима. Я 20 днів був з ними, і щиро скажу, бачу, як літерально щодня молодь наша змінялася, стан здоров'я їх погоршався, але їхній оптимізм, мені здається, надворот. І він з кожним днем рос і йшов угору.
Повідомляв Владимир Глот, який сьогодні був на пресовій конференції, на якій молодофронтовці спинили свою голодовку. На цій же пресовій конференції Олександр Мілінкевич і В'ячеслав Сівчик сказали, що вони захопляються мужністю молоді. Лідери опозиції означили, що молодофронтовці спинили голодовку і діля будучині, діля далішої праці на користь демократизації Білорусі. А завтра сповняється місяць, як почав голодовку предпринимальник з Волковиску Микола Автухович. І він домагається спинення кримінального переслідування або накерування справи в суд. Тим часом стало відомо, що слідство у справі Автуховича протягнуте до 3 червня, передає Олег Грузділович.
Миколай Автухович, як і його поплічники Юрій Лявонов і Володимир Осипенко, знаходяться під вартою у Мінському слідчому ізоляторі на вулиці Володарського. Автуховича, який амаль місяць голодує на знак протесту, тримають у медичній частці ізолятора. Невідомо, чи пише він своякам, бо контакти з ними оборвалися. Я позвонив дежурному володарки і спитався про здоров'я Миколая Автуховича.
Секундочку, ще раз.
Миколай Автухович, він держить голодовку. Нас інтересує його самочувствие, все-таки вже місяць пройшов.
Нормально сьогодні беспокоїтеся?
Нормально?
Да.
Он в медчасти содержится?
Да, в медчасти.
А вам неизвестно, насколько он там похудел? Как?
На эту информацию нету. Приезжайте в среду с 12 до часу. Там медработник принимает, начальник медчасти. Там все объяснит.
Отказал дежурный следчий изолятору. Між тим, поводле адвоката Павла Сапілки, який бачився з Миколаєм Автуховичем на минулому тижні, той був вельми слабий і казав, що почувається значно горш, чим тягом протяглої голодовки 3 роки тому під час першого арешту. Павел Сапілка тлумачить рідкі спотканні з підозрюваним відсутністю слідчих діянь з його ділом. Дочка Володимира Осипенки Людмила повідомила, що розслідування справи протягнуте до 3 червня. Поводу Людмила Осипенки, слідчих дій з уділом її батьки давно не ведеться.
Абсолютно нічого не ведеться. Взагалі, за це час не було ніяких неочних ставок, нічого. В самому початку там був, по-моєму, допрос. Ну, как только их взяли, а потом все. За эти 3 месяца, кажется, уже они могли бы, если бы у них что-то было, предъявить конкретно и могли бы довести дело до суда. Мы уже просто возмущены. Скорее всего, у них ничего нет, и мы склонны все думать, что они тянут время, чтобы к чему-то докопаться.
Следчий Виталь Кухарчик, який ведзе справу у Туховича, отмовляется комментовать расследование. Недавно следчий снова отмовил Людмиле Осипенце и ее сестры у спотканні с батьком. Причини відмови слідчий навіть не потлумачив, спослався на те, що у його є таке право, каже Людмила Осипенко. 15 травня свояки Лявонова Осипенки і представник Автуховича правоборонця Олег Волчок зустрілися з керівником місії АБСЕ у Білорусі Хансом Йоханом Шмітом і проінформували його про ситуацію вокруг Миколая Автуховича, його голодовки і увагу волковиської справи. Поводля Олега Волчока, представник АБСЕ виказав велику заклопоченість станом здоров'я Миколая Автуховича і запевнив, що веде моніторинг ситуації.
Повідомляв Олег Розділович. Нагадаємо, що Миколай Автухович був арештований 8 лютого. Праз некілька днів міліція затримала його сябро, притримальника Юрія Лявонова і былого офіцера Владимира Осипенку. Поводле слідства їх підозрюють у підрихтовці підпалу дома супрацовника міліції. Однак за гэтае злачынства один чалавек уже асуджаны, а господар дому ніколи не выставляў претензій Автуховичу і Лявонову з Осипенком. Тыя лічаць, што іхнюю справу сфальшавалі і кажуць пра палітычны пераслед.
Званкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Званкі на свободу» слухайте далі у нашому ефірі. Активісти Молодого фронту підсумовують виніки вчорашнього маршу за незалежність. Яни лічать, що не глядячи на малую кількість удільників і дійні спецназовцям, їм удалося притягнути увагу громадськості до своєї акції. Як оцінюють політики і громадські діячі акцію молодофронтовців, повідомляє Любов Луньова.
Активісти «Молодого фронту» кажуть, що не мали ілюзій на кон того, що на марш за незалежність прийдуть тисячі чоловік. У основному були задіянчені сябри Мєнської організації і Біросійської філії. Коля десятку активістів були затримані превентивно за кілька годин до акції. Нагадаємо, 14 травня о 6 вечора на Костишинській площі коля двох десятків активістів «Молодого фронту» були узяті у кольцо спецназовців. Негледзячи на гэта, яны розгорнули національні стяги і розтяжки. Молодые люди не дали витіснуть себе у бок вулиці Інтернаціональної. Яны то сядали на брук, то піднімалися, счапившися руками. Поводлі молодофронтовців підтримати марш за незалежність виказували жадання представники таких громадських об'єднанняў, як «Джин за свободу», «Ініціатива» і «Європейська коаліція». На Костишинську площу прийшли троє представників «Європейської коаліції», стільки ж від молодіжних організацій і кілька громадських активістів. Намісниця лідера «Молодого фронту» Наста Положанка виказала свою думку на конт гэтага.
Вельми стешеною тим, що прийшли ті люди, які мені б якого слова «незалежність». І кожен, хто прийшов на гэтую площу, таким чином своєму ділу боронив свої національні символи і мову, що була табрана початком днямного референдуму.
Говорить опозиційний політик, былий політв'язень Микола Статкевич.
Окрім традиційної причини заполоханості громадства, є ще одна мотивація. Білоруси вельми приземлена і прагматична нація. Вони готові ризикувати тільки тоді, коли вони вірять у те, що їх ризиком може внести некий конкретний плен, наприклад, зміну ситуації в Україні. А ця акція моральна і вельми ризикована. Показати свою позицію готові немногі.
Сябры АГП не падтрымалі ініцыятыву «Молодога фронту». Лідер партыі Анатолія Бецька патлумачыў.
Зараз дэмакратычным сілам трэба вызначыцца з прыярытэтамі. На погляд аб'яднанай грамадзянскай партыі, гэта папулярызацыя антыкрызісных прапаноў, якія выпрацавалі дэмакратычныя сілы. Для этого потребна дискуссия, мы готовы ее удельничать. Что дотычить акции, то и подчас Чернобыля я выступал за то, как вынести акции за межи столичного кольца. Треба ехать у регионы.
Вячеслав Сивчик был на Костишинской площади и назирал за ходом акции.
Акция была сенсационная, и белорусская молодь показала свой героизм, не давши белорусскому громадству забыться на трагичную дату.
Говорил Вячеслав Сивчик. Апошнім акціям апозіції присвячена і наша наступная передача.
Чому масові акції апозіції у сьогоднішню зиму-весну були такими малолікими? Як повпливала на громадські настрої політика нормалізації відносинів поміж офіційним Мінськом і Європою? Чи може зараз Європа впливати на політику білоруських уладів у галіне правов чоловіка? Над гэтымі питаннями у праскім акценті розважаються. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Братский акцент слухайте в нашем эфире, як завсёды, у неделю. Сёння суд Савецкага району Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку у задавальненні ягонага пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Праваабаронца патрабаваў ад газеты 70 мільёнаў рублёў кампенсацыі і абвяржэння звестак пра сябе, якія ён лічыць зневажальнымі. Пазоў да газеты быў выстаўлены таму, што рэдакцыя не назвала сапраўднага прозвішча аўтара артыкулу «Ксенафонда Суперфасфатава», які, як лічыць Алег Волчык, яго абразіў. Пасля процессу Олег Волчек сказал Радио Свобода.
Будем готовить кассационную жалобу. Минский городской. Мы удовлетворены в любом случае, что смогли гласно привлечь и потрудиться Советскую Беларусь, быть теперь ответчиками. Теперь мы были нападавшими. И самое главное, узнали, что Ксенофон – мужчина, не женщина. И, вероятно, тот, который писал 3 года назад про меня по этому инциденту. Писал тогда о Советской Беларуси Павла Якубовича.
Говорил Олег Волчек, які спрабуе добиться от газеты «Советская Белоруссия» обвержения звесток про себе, які он лишить зневажальными.
Коли у тебя стальные нервы и мгненная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приводи сябра.
А матэрыялы чарговага суботняга дня блогера вы можаце чытаць ужо сёння на нашым сайце свабода.орг. 8 новых аўтараў падзеляцца з вамі сваімі думкамі. Вы на хвалях свабоды, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сьогодні молодофронту, це які тягом 12 днів тримали голодовку на знак солідарності з Миколаєм Автуховичем, спинили голодовку. Яни погодилися зробити це після того, як Павел Северинець, Микола Статкевич, Лявон Баршевський та інші політичні лідери заявили, що беруть відповідальність за визволення волковицьких предпринимальників на себе. Розслідування у справі Миколая Автуховича протягнуте до 3 червня. Завтра сповняється місяць, як предприниматель з Волковицька почав свою голодовку за кратами. Советский суд Менску отмовил правооборонцу Олегу Волчику у задовольнении его позову до газеты администрации президента «Советская Белоруссия. Беларусь сегодня» об обороне гонору, угодности и деловой репутации. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что у экономики краины достигнутая стабилизация. У Кобрини взяли отбитки пальцев во всех навученцев профессийно-технического колледжа будовников. У Беларусі змяняється парадок валютного регулювання. Олександр Лукашенко підписав указ, який дозволяє Національному банку визначати для юридичних осіб і індивідуальних предпринимальників помір обов'язкового продажу валюти на внутрішньому ринку. Поки що норматив обов'язкового продажу складає 30% від суми валютної виручки. Кореспонденти «Свободи в регіонах» звернулися до економістів, предпринимальників, промисловців. Яке їх міркування про новий документ у регулюванні обов'язкового продажу валюти? Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Могилев. Предпринимальники покрыют страты Нацбанку. Так заявляет старшиня Могилевской областной организации предпринимальников Татьяна Козловская. З ей гутарил сегодня журналист Андрей Белогубов.
Спадарня Козловская каже, что до принятия закону обовязковая квота продажу валюты была 30%. Ее при конце 90-х установил Урад Беларуси.
Вот этим указом президент развязал руки банку, чтобы банк мог установить свои процентные отношения.
Лічить Тетяна Козловская. Бизнесовцы отличат, что ихными грошима Национальный банк будет компенсовать свои страты, говорит Тетяна Козловская.
Убыточные предприятия не могут принести доход банку в том размере, чтобы банк мог покрыть свои расходы, связанные с финансированием убыточных предприятий. Вот и появляются возможности, связанные с продажей валюты, курсами банка и так далее.
Наступство указу отчует на себе найперш приватные предприятия-импортеры. Так лічить незалежный экономист Андрей Юрков.
Импортерам станет горе тут працювать. Какие сенс працювать и потом не выводить отсюда капитал? Тут же все равно его рано или поздно там чи заберут, в агроградки, какие загоны там девальвуют. Это примушать будет предпринимальнику еще далее от этой Беларуси утекать, подалее тримать гроши от всех.
У Могилеве амаль 40 державных предприятий працуют теперь со стратами. У Бобруйску 24. Кольки сельгазпредприятий працуют рентабельно, невядомо.
Городня. Реакцию на новые заходы у справе валютного регулирования збирал Михаил Корневич.
На заводе газовой аппаратуры у Новоградку покуль еще мало ведают про новый указ президента, але загадчица финансового отдела предприемства Спадарення Ирина каже, что и зараз они в обовязковом порядку продают 30% валюты. Спадарення Ирина каже, что памятает эти часы, когда існували два курса валюты, и явно для предприемства это было не вельми зручно.
Ну, естественно, если нас обяжут, то, конечно, завод все предприятия потеряют, если еще предварительно обяжут нас продавать валюту.
Спадарення Ирина каже, что у кризис зменшилися поступлення валюти на предприємства, бо продаж продукції знизився. На угол, з її слов, зручніше, коли валюта предприємство може розпоряджатися само.
Было бы более выгодно, если бы, конечно, предприятие искало, по какому курсу выгоднее им продать.
Былый лидер городинских предпринимальников Валер Ливаневский лечит, что держава повинна вельми уважливо вызначить, кому и кольки необходимо отдавать валюты.
Если это идет поставки, скажем так, от государственной структуры или с государственной формы, то я только за. Если это структуры частные или мелкие какие-нибудь там, ну, небольшим оборотом, то, конечно, это глупости, потому что человеку надо оборотные деньги, и он ниоткуда не брал эти кредитные ресурсы.
Гомель. Вертання до примусової здачі валюти державі негативно дав'ється на фінансовому становищі підприємств, розповідає один зі спеціалістів об'єднання «Гомсельмаш».
Це палочка-виручалочка. Чому? Тому що треба ж наповняти білоруську казну валютою. Любое підприємство в цьому випадку буде втрачати. Ти скажеш, що будеш продавати по такій-то ціні. Звісно, будуть втрачати підприємства. Особливо ті, які мають експортне направлення.
Само об'єднання «Гомсельмаш» продає у далеке заміжжя не шмат своєї техніки. Інша річ у Росію. Ці треба буде продавати державі російські рублі, сельмашівці покуль не відають.
«Гомсельмаш» він як, допустим, в Росію продали, і в Росії вже купили покупки, метал, під гідравліку.
валютная обязаловка, на думку рэчыцкага лідара руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Олега Шабетніка, падштурхне рост цэнаў.
Я не помню такого какого-то нового указа декрета, чтобы облегчил жизнь. Предпринимателя не было такого. С каждым годом хуже и хуже и хуже.
Говорил рэчыцкий предпринимальник Олег Шабетник. Пытанням экономичной реабилитации присвечена и наша наступная передача.
Какие попередние выники выполнения программы либерализации? Как стосуется с ей борьба с импортом? Ці слушная критика намісником міністра пропонував опозиції? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотніков і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЭС Беларусь Змітер Бабіцкі.
Гэтую экспертызу свабоды слухаць у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Во всех навученцев Кобринского профессионально-технического колледжа будовников номер 102 были взяты отбитки пальцев. Подея эта отримала вельми широкий розголос сярод жыхароў городу. Причины промысловой дактилоскопии неповногодовых высветлял Анатолий Круговец.
У Кобринском колледже номер 102 больше, как 1500 навученцев. Каб справдзіць информацию про поголовную дактилоскопию, звертаюся до намесника директора по навучально-выхаваўшай працы колледжа Алены Навумчык. Тая признается, что не бачить у гэтым ничего дивного.
Да, весь Кобрин берут отпечатки пальцев. Я это решение не принимаю, я не давала указаний.
Чиновница нават не сумняваецца, што органам бяспекі патрэбныя дадзеныя дактыляскапіі і на дзяцей.
Скорас Кобрин готовіцца к дажынкам, у нас есть общежитие, будет проживаць целая делегация. Может, не просто так? В центре Кобрина?
Сваякі некаторых навучэнцаў Кобрынскага каледжа звернуліся да праваабаронцаў. Яны ўдакладнілі, што міліцыянты забіралі дзяцей з заняткаў і змушалі здаваць адбіткі пальцаў. Юрыст незарегистрованной правооборонной организации «Берастейская весна» Владимир Величкин комментуя.
Натурально у словиков возникли законные питания, на какой подставе и с чего это отбывает. Мы так само правооборонцы лечим, что это незаконно, там дети неполногодовые, и как такие раньше робить, треба попередне ставить до ведома батькам.
Многие батьки открыто выказываются супрасть того, что детей без ихнего ведома замушают давать отбитки пальцев.
Вообще я отрицательно отношусь. Делать без ведома родителей. Может быть, какая-то база данных у них собирает. Но вообще, что вы советуете? Посоветуйте, пожалуйста.
Кажа Тамара Васильевна, мати одного из навученцев. Владимир Величкин такі примус звязвае таксама з падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх дажынак.
Менавіта на тэрозіне гэтага мерапрыемства дзяржаўнага ўлады і праводзяць гэтую кампанію ўзяць адбітку для таго, каб напалохаць нейкім чынам моладзь і адхіліць яе ад удзелу ў нейкіх мерапрыемствах, якія могуць зашкодзіць правядзенню гэтых дажынак.
Разважае Владимир Величкін. Грамадскі актывіст з Кобрына Александр Мех бачыць у гэтай падзеі шырэйшы кантэкст.
Насколько я ведаю, тут берут отбитки пальцев у всех. И директоров школ так само берут отбитки пальцев. И у вёсках берут у всех отбитки пальцев, как контролировать все громадство. Диктатура поводит себя к себе, как звучит диктатура.
Говорил правооборонца Валентин Мех.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе актывіст «Молодого фронту», удзельнік «Гладоўкі солідарнасці» Мікола Дзімідзенка. Нагадаем, што сёння «Молодафронтовцы» аб'явілі пра спыненне сваёй «Гладоўкі». У «Ночных доследах» мы пагаворым пра тое, ці ўплывае на актыўнасць дачнікаў эканамічны крызіс. У нашым пытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, чаго яны болей робяць на сваім лецішчы, працуюць ці адпачываюць. Мы таксама раскажам пра тое, што ў Любані мясцовыя ўлады разбурылі старадаўнюю драўляную сінагогу, і пра тое, што сёлета традыцыйны міжнародны фестываль духовнай музыкі «Магутны Божа» праз нестачу сродкаў замест традыцыйных 5-7 дзён будзе доўжыцца толькі 3 дні. Сёння міжнародны дзень сям'і. Якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомелю.
Мало денег получаем. Вот проблема. Вот дети, когда на платное поступают, тяжело. А молодые семьи, трудно им с жильем.
Что семью разрушает? Быт в основном. Все финансы упирается.
Материальные, жилищные проблемы. Проходит много лет вообще. Заводятся люди уже 2-3 детьми. Когда уже детям нужна квартира, тогда уже подходит наконец твоя очередь. Потом у детей та же история.
В связи с тем, что у нас существует сейчас экономический кризис, и жилищные проблемы не так просто решить. Сейчас сложнее получить кредиты, чем когда было более спокойное время экономическое.
Бедность. Низкие зарплаты, даже России не с чем сравнивать. Там больше, конечно. На Западе без вопросов, хоть и кризис, нам бы их кризис.
Однокомнатная квартира на 4 человек, вот что.
Смотря сколько прожила семья. Одни проблемы, когда семья прожила 3 года, когда семья прожила 25 лет. За 3 года первая любовь прошла, осталась там зарплата, там быт, дети, если уже есть. Кто-то зарабатывает, кто-то нет. Такой период, что много не хватает. А после 25, как говорится, уже все приелось, дети большие. И хочется, как мужчина, мне уже за 40, хочется узнать, что твоя жена самая лучшая.
Пьянство у молодых. Чаще всего это встречается. Большинство это бывают мужчины. И разводы из-за этого. Быстро расписываются, потом разбегаются. Живут вместе мало.
Где пьют, где горелочка, там и нету этой семьи.
Молодые у нас есть, 2 девочек у них. Она так спилась, эта женщина. Вот что проблема.
Гэтак людзі на вуліцы Гомеля адказалі на пытанне, якія, на вашу думку, асноўныя праблемы ў беларускіх сем'ях. Ну а зараз передача «Званкі на свободу». Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
14 траўня ў Менску прайшоў марш за незалежнасць, які зладзіла незарэгістраваная арганізацыя «Малады фронт». На Кастрычніцкай плошчы сабралося некалькі дзясяткаў чалавек. Міліцыя не выціснула маладых людзей з плошчы, спецназаўцы збілі некалькіх удзельнікаў акцыі. Шэсце адбылося ад Кастрычніцкай плошчы да вуліцы Казлова. Водгукі нашых слухачоў.
Як собрався там на площі у Мінську гэты молодий фронт, і наша міліція, яна вельмі такая м'якая, демократична, яка незалежність, у нас вже давно незалежність. Що ви думаєте? Ми бачимо це життя.
Уличную акцію безнаказанно і відкрито розогнали дуже погані представителі влади, які займаються нарушенням конституційних прав і свобод громадян, так як у них під рукою мається міліцейські відділи, прокуратури, суди, тюрми, армії і любое оружие. Дуже смілая у нас мається молодіж, і тільки за це я їм низько кланяюсь в ноги. Віктор Бутой з Мінська.
Тринадцатого травня белорусское телебачення показало документальный фильм «Молодый фронт. Киднеппинг». Авторы фільму спрабавалі дыскрэдытаваць некаторых маладафронтаўцаў і іхніх бацькоў, цвердзілі пра амаральнасць апазіцыі. Слухачы «Свабоды» дзеляцца сваімі ўражаннямі ад фільму.
Сюжет примитивный. С одного боку, злостный керовник молодого фронта Дмитрий Дашкевич. И супроть его несчастная, заполоханная женщина, мать и школьника. Неузброенным блоком бачно, что женщина весь час находится под наглядом телекамеры спецслужб. Навод, как поразмовлять, как она сказала, как мать из мати, женщина приехала в старые дороги на машине АТН, те спецслужб, с прихованным под оденьем, жучком, как прослухать размову. Меня поразило выказывание ведущего телесушки, который остался за кадром, что молодофронтовцы быцем бы не жадают учиться, не жадают поступать в ВНУ. А я по-наивному лечил, что наоборот, сотни молодых оппозиционеров отличены из ВНУ за удел у акциях оппозиции. Чему б авторам телепередачи не сказать, что влада зачинила белорусский лицей имя Якуба Колоса, Европейский гуманитарный университет. У заключения женщина сказала, покиньте наших детей у покоя, как яны сами выбирали им заниматься. А может это и есть их выбор. Не мешайте им, а подтримайте. Ганьба автором телестушки. Илья Копыл, город Менск.
Идеальный материал для судебного процесса для Дмитрия Дашкевича, нашей баважанки и их родителей. За оскорбление личности, унижение достоинства, за клевету на белорусское телевидение и авторов всей этой пропаганды. Иск за моральный ущерб должен быть адекватным, чтобы мало не показалось.
Ці будуць прадстаўнікі маладога фронту падаваць у суд на БТ за абразу гонару і годнасці? На гэтае пытанне адказвае прэсавы сакратар арганізацыі Таццяна Шапуцька.
Мы гэта пытаем.
питання вирішили трохи відкласти, поки кінчатково не вирішиться ситуація з голодовкою «Солідарності». Бо на сьогоднішній момент голодовка нас турбує все-таки більше. Нам написали чоловік, який має юридичну едукацію, пропонував допомогти скласти позов у суд від ім'я Дмитра Дашкевича, Дениса Корнова на Степалажанки, каб перетягнути до відказності супротивників БТ, що заганібили гонор наших сябрів. Ми це детальово обміркуємо, і є такий варіант, що ми подадим ці позов в ім'я Дмитра Дашкевича і супольну заяву від молодих фронтовців у суд на БТ.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Зараз выпуск навінаў, адразу пасля яго «Экспертыза свободы».
У Мінску 19:30 у ефіры Радіо Свабода. У студыі навіно Вольга Караткевіч і найперш паведамленні з Беларусі. Сёння маладафронтаўцы, якія 12 дзён галадавалі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Уладзімірам Асіпенкам, заявілі аб спыненні акцыі. Маладыя людзі пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Севярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскіх прадпрымальнікаў на сябе. Сёння сваякі Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава, якія праходзяць па адной справе з Мікалаем Аўтуховічам, сустрэліся з кіраўніком офіса АБС ў Беларусі Гансам Йоханам Шмітам. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Беларусь не збіраецца і не будзе рабіць ніякага выбару паміж інтарэсамі СНД і стасункамі з Еўразіязам. Пра гэта заявіў журналістам прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў, каментуючы выказванні выканаўчага сакратара СНД Сергія Лебедзева адносна праграмы «Усходняе партнерства». Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Воўчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта СБ «Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. І нагадаю, што перадача «Беларускай свабоды» в інтэрнэце адрас www.svaboda.org. Працягваем навіны міжнароднымі паведамленнямі. Пакістанскае войска світанка да поўдня прыпыніла дзеянне каменданцкага часу ў паўночна-заходнім горадзе Мінгора, дзе вядзе барацьбу з талібскімі паўстанцамі для таго, каб дазволіць дзясяткам тысяч цывільных грамадзянаў пакінуць рэгіён. Расійская эканоміка знізілася на 23% ў першыя тры месяцы у параўнанні з папярэднім кварталам мінулага. Статыстычнае агенцтва Еўразвязу Еўрастат паведамляе, што эканомікі 16 краінаў еўразоны знізіліся да 2,5% ў першыя тры месяцы 2009 году. Еўразона церпіць найглыбейшае эканамічнае падзенне ад 1995 году. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден пацвердзіў, што Белы дом выказвае непахісную падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Адпаведная заява была распаўсюджаная пасля таго, як у чацвер Байден пагаварыў па тэлефоне з грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Кіраўнік МАГАТЭ папярэджвае, што ад 10 да 20 краін могуць хутка развіваць патэнцыял для вырабу ядзернай зброі. У інтэрв'ю брытанскай Гардыен Махамад Аль-Барадэй сказаў, што ёсць толькі адзін шлях прадухіліць узніклую рэальнасць. Гэта каб краіны, якія валодаюць ядзернай зброяй, пачалі як мага хутчэй разбраенне і ўвесці на міжнародным узроўні забарону на ядзернае выпрабаванне і прадукцыю матэрыялаў, прыдатных для стварэння ядзернай зброі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння Дзмітрый Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага раёну. Ну а зараз экспертыза свабоды. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур заявіў, што праграма лібералізацыі выкананая на 60%. Якія папярэднія вынікі? Як стасуецца з ёй барацьба з імпартным? Ці слушная крытыка намесніка міністра прапановаў апазіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КЭС «Беларусь» Дзмітрый Бабіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Год тому Лукашенко поставил амбициозную задачу ожыццявить либерализацию белорусской экономики, каб Беларусь вошла у 30 лепших у свете краин по сприяльному инвестиционному климату. Урад принял целую программу либерализации, и вот учора наместник министра экономики Андрей Тур заявил, что программа выкананная на 60%. Як поуплывали гэтые заходы уладов на белорусскую экономику? Чи зауважили их экономичные субъекты? Спадар Злотников.
Можно выполнить на 90% эту программу, але может ничего не измениться в экономике, коли не будет выполнено головное. А головное, что отрознивает социалистичную систему от рынковой капиталистичной, это керование ценами и установление обмежевания на экономичную деятельность. Так вот, что дотычется цен, амаль что никаких изменений нема. Есть, конечно, змены у разных направках предпринимательской деятельности. Например, стало значно легче почать справу, закрыть предприемство. Есть зрухи у обмежевания административных процедур, у внешнеэкономичной деятельности. Ну, можно привести довольно шмат прикладов, когда такие неистотные измены отбываются. А вот самое главное, что может поуплывать на развитие экономики, не отбывается.
Спадар Бабицкий, а как бы вы оценили деятельность белорусских уладов по либерализации экономики?
Безумоўна, некая дзейнасць была, але калі падыходзіць з пункту гледжання чалавека, які працуе, ці заўважыў ён гэтыя змены? І тут, канешне, паўстаюць вялікія пытанні. Я думаю, што істотных заўважных зменаў, якія б кардынальна змянялі механізмы гаспадарання, падыходы да гаспадарання, эканамічнай дзейнасці, такіх зменаў, на жаль, не было. Можна шмат казаць там пра спрашчэнне пэўных працэдураў, але от калі ўзяць звычайнага бізнэсоўца, прадпрымальніка, ці з'явілася ў яго больш стымулаў займацца эканамічнай деятельностью. Отказ однозначный не. Додатковых стимулов никаких не появилось. Это послабления, которые были сделаны, они все-таки минимальные. Как эта деятельность экономичная контролировалась всеми мощными органами, так это до этого часу и протягивается. И тут никаких истотных изменений у процедурах нема. Некоторые субъекты господарения зауважили певные изменения. Те, например, которые работают по внешнегандлевых операциях, там были довольно истотные поляпшения по регистрации домовов международных, экспедиторов там стали грузы хутчэй праходзіць праз мяжу. Такім чынам, я б так сказаў бы, што некаторыя заўважылі гэтыя змены, але іх вельмі мала. Але для большасці істотных зменаў не было.
Мусіць, самая галоўная ліберальная змена – гэта заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання.
Одним из складников либерализации является приватизация. И вот тут заявленные кроки державы у нас выполняются так, как завжди. Есть план, чиновник что-то формально провел, отрапортовал, все, план выполнен. Вот как с теми 60%. Вот по приватизации это вовсе вельми яскравый приклад. Был довольно долгий список этих предприятий, которые треба приватизовывать. И все, что там робится, это акционование. И все, акции никому не передаются, все остается в руках державы, ничего не меняется, а у некоторых секторах еще и погоршаются. Ну, тут реальных зрухов вельми мало.
У липени минулого года была принята программа приватизации 160 предприемств, и ни в одной из них не было приватизовано. Программы принимаются и не выполняются, а коли нема приватизации, то який сенс мае либерализация? Для кого это либерализация? Коли мы створаем рынковые отношения, мы повинны створать и субъектов этих рынковых отношений, яких мы либерализуем. А коли это не створается, то марно говорить об либерализации.
Одночасово с мера по либерализации белорусские улады принимают заходы по змаганию с импортом. Існує программа импортозамещения, повышенные импортные пошлины, рыхтуется документ, поводле якого громадянин зможе праз мяжу без пошлина увозить товаров коштом не больше за 200 евро. Як стосується боротьба с импортом с обвешенной либерализацией? Спадар Злотников.
Коли гутарка идет про либерализацию, то само собой зрозумело, что это есть либерализация и внешней экономичной деятельности, относенных и с другими краинами. Либерализация и борьба с импортом одно другому суперечит. С пункту глядения экономичной теории навод и практики, как мы могли развиваться, выйти из кризиса, вельми истотно, как открыть нашу экономику для инвестиций. Без этого ни модернизации не будет наших предприемств, не будет и поляпшения життя.
Перед кризисом во всем свете узмацняется политика протекционизму, коли урады инкнутся обронить своего вытворцу. Так может и политика белорусских уладов идет у русле возле этих тенденций сусветных?
Обмежевание импорту, оно не вырешает никаких задач для Беларуси, потому что у нас в основном импорт – это импорт промежковых товаров, которые идут на вытворчество айчинных товаров. Споживецкий импорт, он складает только около 13-15%. Инвестиционный импорт, импорт станков, машин, что вельми так потребно для нашей экономики, так само невелики. И когда мы начинаем обмежевывать этот споживецкий импорт, то ничто тут не дает эффекту. Ну, может, там на 1-2% поменьшится этот импорт. Проблем краины не вырашая. А вот перешкоды на развитие экономики ставят великие.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема размовы за круглым столом «Ці сапраўды в белорусской экономике отбывается либерализация». У дискуссии берут удел экономисты Леонид Злотников и Змитер Вабицкий. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Господар Бабіцкі, а вы як бы ацанілі барацьбу беларускіх уладаў з імпартам і як гэта стасуецца з курсам на лібералізацыю эканомікі?
Па-першае, падобныя меры пякельнага, я б сказаў, пратэкцыянізму нідзе ў свеце нікому нічога добрага не прынеслі. І мы тут выключэннем, вядома ж, не станем. Па-другое, і што самае кепскае ў гэтай сітуацыі, што ось такія захады, напрыклад, абмежаванне там з 1000 еўра да 200 еўра, сумы, на якую можна без мытаў увозіць тавараў у краіну, увогуле стварае вялікі абшар для спекуляцыі і для карупцыі з боку тых же самых памежнікаў. Такія захады де не завжди негативно будуть впливати на імідж уладу як внутрі країни, так і за межами її.
Як з лібералізацією це стосується?
Ну, це рознакерований вектор, ніяк не стосується з лібералізацією.
Это свечит об тем, что у керавництва краины нема никаких позитивных программ и стратегий, как выходить из кризиса, когда они хватаются за такие дробязи.
Якраз вось учора Андрей Тур перечыў наконт папрокаў, што ўрада няма стратэгіі, ён сказаў, што ёсць антыкрызісная праграма, і наадварот, намеснік міністра эканомікі папракаў апазіцыю ў тым, што яе прапановы нерэалістычныя, не маюць механізму рэалізацыі, маўляў, яны прапануюць павысіць дапамогу беспрацоўным і адначасова знізіць выплаты ў фонд сацыяльнай абароны. Маўляў, гэта немагчыма адначасова скарачаць падаткі і павялічваць сацыяльныя расходы. Як бы вы пракаментавалі гэтыя заўвагі намесніка міністра? Спадар Бабіцкі.
Па-першае, што датычыцца антыкрызіснай праграмы ўладаў. Магчыма, у спадара тура такая праграма і ёсць. Але тую заканадаўчую базу, якую мы маем, на сённяшні дзень, там, ці якая была і тая, якая будзе, гэта ёсць кампраміс, пэўны кансэнсус паміж рознымі ведамствамі дзяржаўнымі, паміж рознымі міністэрствамі, паміж рознымі групамі ўплыву. І казаць пра тое, што вось прынята нейкая стратэгія лібералізацыі, і яна потым увасобіцца ў заканадаўчых актах, у сённяшняй сітуацыі немагчыма. Усё роўна кожнае ведамства будзе перацягваць коўдру на сябе, там міністэрства эканомікі будзе хацець аднаго, а мытны камітэт будзе хацець зусім іншага. І ў выніку многія добрыя памкненні некаторых чыноў могуць быць нівеляваныя дзеяннямі іншых. Што датычыцца праграмы АДС, то вядома, гэта праграмны дакумент невялікі, рамачны, і да яго трэба падыходзіць менавіта з такога пункту гледжання, што гэта не ёсць там нейкая канкрэтная праграма выхаду з крызісу. Гэта нейкія агульныя парады, але зрэшты тур з гэтым згодны, што все яны патрэбныя. Тут прадмету для спрэчкі я не бачу.
Спадар Злотнікаў, як вы ацэньваеце папрокі намесніка міністра эканомікі Тура на адрас апазіцыйнай эканамічнай праграмы выхаду з крызісу?
Я згоден со спадаром Бабіцкім, што гэта такія прынцыпы, неабходныя для любой эканомікі, каб яна магла развівацца. А вось што датычыцца тых папрокаў, што адначасова патрабуюць і павелічэння сацыяльных выплат і зніжэння падаткаў, то ёсць рэзервы, каб гэта зрабіць. Такі прыклад прыведу. Зараз, каб дапамагчы чалавеку мець якія-небудзь заробкі, дзяржава траціць вельмі шмат грошаў, стварае яму умовы, каб прадпрыемства працавала, потым кладуць гэта ўсё да складу. склад, ці продають ніжей собі кошту. Так шмат танней буде, коли будемо допомагати людям, а не підприємствам, які створюють тільки убитки. Стратним підприємствам. На гэтых підприємствах не треба випускати продукцію. Заробки людей у собі кошті продукції складають, ну, 15-20%. І каб дать чоловіку 15-20%, ще в 5 разів болі треба затратить, каб видати гэтай заробки. А потім куди гэту продукцію? Ніже і собі кошту. Тут страти больш, чим калі б напрамую вось гэтаму чалавеку допомагали. Тобто не тая стратегія у кіраўніцтва. Стратегія повинна быць допомагчы чалавеку, а не стратным прадпрыемствам. Тут адбываецца все наадварот.
Але вось Александр Лукашенко якраз падкрэсліваў асаблівасць эканамічнай палітыкі Беларусі, што яна зыходзіць з стратэгічнага бачання, што, маўляў, крызіс пройдзе, а гэтыя прадпрыемствы мы захаваем нават за кошт дзяржаўнай падтрымкі. А калі іх зараз не захоўваць, то гэтыя прадпрыемствы загінуць, і пасля крызісу эканоміка будзе абяскроўленая.
Не допомагать стратным предприемствам, это не значит, что эти предприемства наогул становятся назавсёды. Треба их реформовать, реструктуризовать, притягивать инвесторов, створать на их базе другие предприемства, может, меньше. На этот конт существует шмат выходов, как это робить. У нас не было банкротства стратных предприемств и до кризиса. Годами стратные предприемства працавали, держава им допомагала. Это было и до кризиса. Треба трансформовать экономику таким чином, как бы створить новую систему вытворчасці, праз банкруцтва, праз прыватызацыю, праз лібералізацыю.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У размове за круглым сталом бралі ўдзел эканаміст Леанід Злотнікаў і эксперт Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КС «Беларусь» Змітер Бабіцкі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Галадоўка салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дзеля чаго ахвяруе здароўем «Малады фронт». Вага і цана словаў, што азначае міжнароднае прызнанне беларускіх удзельнікаў працэсу 14 вязнямі сумлення. Гэтыя і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Свабоды». З вамі Віталь Цыганкоў. І зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння малдафронтаўцы, які цягам 12 дзён трымалі галадоўку на знак салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам, спынілі галадоўку. Яны пагадзіліся зрабіць гэта пасля таго, як Павел Савярынец, Мікола Статкевіч, Лявон Баршэўскі ды іншыя палітычныя лідары заявілі, што бяруць адказнасць за вызваленне ваўкавыскі прадпрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Аўтуховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія – Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Ну а зараз перадача «Падарожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага раёну.
Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіламетры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. Утихое надворье, сосны и небо отбиваются у гладким люстры воды. Калисти маркуни были славные своими плытагонами, бо веля до побудовы велейского водосховища была больше полноводной, а тутейший лес добро продавался у вильни и коуни. Я сяджу на призбе старой хаты и гутару с апошним маркунским плытагоном Станиславом Матвеевичем Пазлевичем. Ему хутка сполнится 90 годов, але трымается старый еще зуховато, что раз подкручиваючи шляхетские вусы.
Я не был этим стыльником, а я задником был. Это который плиты гоняя от Маркунь, от Михайлиша до Вильни 62 километра, а Вильной 180. И до Вильни треба трое суток. Были купцы, а были мужики, и была собственность. Продавали лес, а это купцы купляли лес, наймали людей, гоняли у Вильни. У Вильни вот такие вот, там аж не было парового отопления, полили печи такого и продавали. Наши возили вот Маркунь, которая нащапает дров, везут, в Вильню продают.
Это значит, вы грели Вильню?
Ага, грели мы.
Маркуни калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя, наколькі паэтычная, настолькі і страшная.
Мы былі адзіналічнікі, кожны меў коня. Ездзілі мы на началег. Ну, а тады, знаеш, прышлі воўкі, началі давіць усё чыста. После разлетеліся люди, увидели, они плодились за шмяной. Робили норы, пошли копать это норы. И выкопали волчанят молодых. Кать, давай молодых этих волчанят прибьем до досков цвяками и пустим на воду. Нехай они плывут, все волки выйдут. Ну, так и зробили их, достали пара волчанят этих, прибили до досков, пустили на воду. Это начали пищать. А волки своих детей шкода начали выйти, это лет вышли. Тогда додумались волки, что треба опомщиться. Пришли, усих коней поподавили, может, их 10. Волки были так само, которые кони душили, больше волки, которые, как овечки, так меньше волки, как собака была. За горло хлопец скакал, валил коня. Порезали этих коней много у маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк у маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней.
Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Те называют ее Вяллёй. Две старые сябровки-маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт.
Як люди называли гэтую раку? Вялля ці Вілія?
Вялля.
А ці гоняли плыты?
Гоняли. Лес ходили аж у гору далеко. Гоняли у Вільню и у Каунас гоняли плыты.
Ну вот загонят там дровы, им платят. Заводов не было. Земли, что ж там мели, немного. А заробить не было где. Ну так вот кто плыты гонял.
Маркуня называли плытники. Тут все ешли и гнали плыты маркуни. Их сбирали, и они туда зайдут, там сплытят и плывут.
Сям'ю одной из моих суразмоўниц, танклявой старой с прыгожими рысами твару и молодым голосом, могли вывести в Сибирь у 1940 годе, але перешкодили гэтаму немецкие оккупанты. История нередкая у заходней Беларуси.
У нас была сям'я, 6 детей, папа, мама, 8 душ. И за что хотели нас вывести? Пан тут таки был, Котвич. Ну и робили это парабки там у его, робили у этого пана. Мама робила там на кухне у его. Папа там так само робил на полеводстве. Ну так вот за это, что у пана робил. И уже на уторок папу приказали, кажется, рихтуйся, чтобы будешь выводить в качевой список 18 человек. Ну и как раз вот глядем в неделю самолеты. Ну три, четыре, еще четыре, еще четыре. И так вот низко идут. И тут глядем, дым такой пошел. И тут стали бомбить. Побомбили. Ну вот мы так и остались.
Дякуючи початку войны.
Войны.
Вас не вывезли.
Не вывезли. Были вывезли, что это робили.
Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости.
А какие они убравшися, надеколонившися, только за девками летали.
Немцы?
Да, а что ж они тут так сядят, они ж подъемцы. Девки боялись и покупаться, да я не пойду.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Сегодня автор Дмитрий Бартосик рассказывает про свою поездку у вёску Маркуни Островецкого района.
С фермы вернулся сын господыни, высокий селянин среднего веку, здається, один и працездольный мужчина на всю вёску, який поделился с вашим покорным слугой новой народной прикметой, народженной белорусским телебаченням.
Когда наш этот, как говорим, батька говорит, ну все хорошо. Ну и мы уже знаем, если он сказал, что цены не повысятся, значит цены повысятся. Это уже мы знаем. Это 100%.
Это такая стала народная прикметка.
Это да, это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там все. Через 3 дня у нас на сколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит повысится. Но дело в том, что и он молодец. И он еще вот это колхозы держит, пенсионеров поддерживает. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже $350. Я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал с работы.
На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика.
Лукашенко, обещаю, что получается.
Махнули.
Цены будут ещё, а мы всё равно видим, я не поднимаю отца вверх. Нехай не махлю я, уже не осукаю людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Потому что старые своим умом голосуем. Як увядуть у уши, так і родим. Я ж тебе покажу, за кого. Не правда? Правда. Молодежь не любя, ніхто його. То махлює, а роботи нема, а в одну говору обіцяє їй. Молодежь не хоче.
Нарешті тема розмови збочила у былые часи, коли Вільня була не за межой, а у двух кроках, коли молиться до Кальварії отсюль ходили пешки.
Вот это и ходили у Каливарою.
А это все ходили?
Иван был, я была.
Вот люди шли пешки за столько километров до Вильни.
За здоровье, как по-давнейшему было. Треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у Каливарою. Офяровали Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. Ну и ходили, молились. Хоть 5 дней... Пенсии не имели, а из-за того васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранные, и никто не васолы. И все не васолы, я чего-то хочет. А чего хочет, сами не знает.
Я ж говорю, что гуляли в этой ёсце 3 музыканты.
3 музыки? А на чем грали?
На гармониках.
А где сбирались? По хатах сбирались?
По хатах. Тогда и полов не было, а земля выбита глиной. И у каждой хаты было по 3 человек, мужик, хлопцов, девок, по 3, пошел, по 5 девок было. О. А теперь как 1-2, а такая, ой, добро 2.
А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку ў надзеі, што нехта зложыць песню.
И хай песню про Неман есть, про Эйд, про все, про Вилью нема песен. Вилья наша, речка золотистая, но ее песчаная и вода прозристая. Хорошая Нина с речки воду брала и своей речи наказ ей давала. Расскажи ты, речка, литовской сябровце, какие просторы в нашей Дубровце. Дякую, девчинка, реченька сказала, я уже свои воды Минску я уже дала. Мінську я вже дала, Мінськ напоїла, і знараця туристів у Вільнюс возила. З Вільнюсу на Каунас речка поспішала, де свого любимця Ньомана ізбрала. А Ньоман кудрави реченьку чекає, і він свої води з неї об'єдиняє. І не об'єднівся, і рукою обнявся, і разом із Вільєю у море подався.
У циклю «Подорожжі свободи» Змітір Бартосік розповів про вёску Маркуні Островецького району.
Шановні слухачі, наступні дві години, від 20 до 22, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.